Вы на хвалях Радио Свобода, з вами Алексей Знаткевич. Гэтымі днямі адбываецца талака для добраўпарадкавання мемарыялу Курапаты, абвешаная некалькімі палітычнымі партыямі і рухамі. Да гэтай ініцыятывы крытычна паставіліся чальцы кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Маўляў, мы шмат гадоў даглядаем урочышча, а раптам прыйшлі нейкія людзі, каб папіярыцца. Ці могуць быць Курапаты манаполіяй нейкай палітычнай ці грамадскай структуры? Чаму народная святыня не аб'ядноўвае, а дзеліць грамадства? І што трэба зрабіць, каб Курапаты сталі агульнанацыянальным некропалем, каб ён не раз'ядноўваў, а аб'ядноўваў дэмакратычную супольнасць Беларусі? У дыскусіі бяруць удзел чалец грамадскай ініцыятывы за ўратаванне мемарыялу Курапаты, каардынатар беларускага руху Вацлаў Арэшка і аглядальнік Радыё Свабода Валер Каліноўскі. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Свабода без гальштукаў.
Вольная дыскусія на спрэчную тэму.
За круглым сталом журналісты Свабоды.
Відэа глядзіце ў інтэрнэце. Гутарку слухайце па радыё.
Вацлаў, вось вы аб'явілі гэтую талаку, якую некаторыя з удзельнікаў яе ўжо нават называюць агульнанацыянальнай у Курапатах. Што вы там робіце і на якія сілы для ўдзелу ў гэтай талацы вы разлічваеце?
Па-першае, талокі ў Курапатах яны і раней праводзіліся, гэта не разавае мерапрыемства. Я не кажу пра тое, што КХП БНФ регулярно там збіраецца. Мы таксама практычна кожнае 29-е число кожнага месяца прыходзім у Курапаты, хто можа. Гэтым разам вырашылі проста кінуць такі покліч, каб сабраць больш сілаў, каб прыцягнуць з большай ступені і сабраў палітычных арганізацый, каб прыходзіла не 10, там 15 чалавек, а 20, 30, 40 і болей. Таму што сітуацыя ў Курапатах складаная, там шмат смецця, шмат галля, кустуе, і, на жаль, дзяржава, тыя органы дзяржаўныя, якія павінны займацца гэтым помнікам, яны в гэтым плане, я бы сказал, не выконваюць свае абавязкі, таму без вот такого актыўнага ўдзелу грамадзянаў Курапаты не будуць у парадкавай тэрыторыі.
Валер, вы як журналіст шматкроць пісалі пра добраўпарадкаванне Курапатаў, пра абарону. Натуральна, шматкроць там і бывалі. Ці насамрэч ніхто, акрамя КХП БНФ, раней не даглядаў і не бараніў Курапаты?
Ну, ды не, дзясяткі гадоў людзі туды прыходзяць, і не толькі кансерватыўна-хрысціянская партыя. Гаспадар Вацлаў згадаў 29-е число кожнага месяца. Я, у прыватнасці, адтуль рэпартажы рабіў пра тое, прыходзяць людзі, розныя людзі, і невядомыя людзі, і вядомыя людзі. Працавалі, добраўпарадкавалі, і гэта іх яднала.
Вацлаў, ваша ініцыятыва заяўляе, што любы чалавек, напэўна, і камуніст артадаксальны, не толькі там сацыял-дэмакрат, і БРСМавец, які прыйдзе з добрымі намерамі ў Карпаты, будзе вітацца. Яны прыходзяць?
Не магу сказаць, што яны прыходзяць масава, таму што мы людзям, якія прыходзяць, которых мы не ведаем, не задаем пытанне, хто ён, з якой партыі ці з якой арганізацыі. Курапаты – гэта могілкі, гэта мемарыял, а там людзі прыходзяць як асобы, в першую чаргу, а не як сябры нейкіх арганізацый. І мы вітаем усіх асобаў, якія гатовыя прыкласці намаганні для таго, каб гэты мемарыял быў сапраўды добры.
З вашага гледзяшча, ці можа нейкая палітычная ці грамадская структура, ці нейкі рух маніпулізаваць гэтае месца?
Гэта немагчыма. Па-першае, сапраўды, гэта месца належыць усім беларусам. Да і не толькі беларусам, не толькі жыхарам Беларусі. Шмат хто быў расстраляны ў Карпаты, прывезены па-за межу.
Валер, а ваша думка?
Ды не, гэта якраз тое месца, якое павінна яднаць, і якое павінна сіх людзей у Беларусі гуртаваць, каб мы памяталі тую гісторыю няшчасную, якая тут адбывалася на нашай зямлі, і каб далей такога не сталася. Таму ніякіх размежаванняў, ніякага адасабленняў у Курапатах не патрэбна.
Калі адбываецца нейкае размежаванне, нават канфлікт на глебе Курапатаў, выгадна гэта толькі аднаму боку. Гэта выгадна таму рэжыму, які хацеў бы, каб Курапатаў не было ўвогуле.
Намеснік старшыні КХП БНФ Юрась Беленькі назваў назву нашай перадачы «Не падзялілі Курапаты правакацыйнай». І таксама некаторыя пытанні, якія я задаю вам тут, правакацыйнымі. А як вы лічыце, ці ёсць вось у гэтым сцвярджэнні нейкі сэнс? не поділили куропати.
Максима, питання загострено. Я особисто категорично супроти постановки питання так, що куропати треба ділити. Максима, в гэтым ми не сходимося з некоторими громадськими структурами, особами, які лічать, що гэты подзел потрібен.
У гэтый момент ми ведаем конкретний ліст Зінона Пазняка, який обвастрив гэтую проблему, який якби загадав не супрацовнічаць з тими, хто прийде своїм прихильникам. І отрималося, що нібито не поділили, хоча насамрэч я мяркую, што той бок таких установок не рабіў, які прадстаўляе спадар Вацлава Рэшка. А той, што вы абвастрылі гэта, ну гэта звычайны журналісцкі, так сказаць, падыход. Абвастрыць, каб выявіць, каб разабрацца і врэшце рэшт вырашыць гэтае пытанне. Я думаю, што это можа быць такі абвостраны загаловак, і на яго не варта рэагаваць, так як рэагаваў спадар Біленькі, а варта прыйсці і выказаць сваю пазіцыю.
Той ці іншай ступені вы ўсё ж такі пагаджаецеся, што нейкі дзялёж курапаты ўсё ж адбываецца. Ну вось чаму дзеля гэтая святыня.
Трэба заўсёды задаваць пытанне, каму выгадна. Калі пра гэта думаць, тады разумееш, што мы не павінны ісці на повадзе ў такіх сілаў, якія нас штурхаюць на нейкі канфлікт, на нейкі падзел. Нам трэба, прыходзячы ў курапаты, як прыходзячы ў той же касцёл ці ў царкву, нешта пакідаць па-за межамі, нейкі свае ўласныя амбіцыі, нават ідэйныя ўстаноўкі і вырашаць тыя пытанні, якія вот на гэтым месцы трэба вырашаць.
А вы, Валер?
Вот я думаю, што гэта ўсё звязана з тым, што, ну, калі Зінон Пазняк быў адкрывальнікам курапатаў, што кансерватыўна-хрысціянская партыя шмат зрабіла для ўшанавання курапатаў, усталявання там крыжоў, стварэння народнага мемарыялу. Вось, і яны хацелі б, ну, не тое, што прысавечыць гэта, а яны хацелі б, каб належным чынам было ўшанавана менавіта іх у першую чаргу ўнёсак. Мы ўшаноўваем, і ніхто не спрачаемся з тым, што гэтыя людзі зрабілі і працягваюць рабіць, і дзякуем іх, і будзем побач разам гэта рабіць. Той, хто захоча, той прыйдзе. Мы іхны ўнёсак паважаем. Але мы не паважаем тое, што яны не паважаюць іншых, хто прыходзіць побач.
А што калі дзяржава раптам зараз павернецца да курапатаў і скажа: "Давайце, і мы таксама будзем удзельнічаць, дзяржава, зробім гэта дзяржаўным, нацыянальным мемарыяльным комплексам"? Ці магчыма ўвогуле такое? І што тады? Таксама не дапусцім дзяржаву.
Гэта і так з'яўляецца дзяржаўным помнікам. І ми увесь час звертаємося до держави, каб яна хоча б у певній ступені виконувала свої обов'язки по ахові гэтага помніка. Час від часу удається нешта домагчися, як в 2001 році вдалося відстояти, хоча і частково то, що не пройшла дорога там, де вони хотіли. З другого боку, я особисто супроти того, каб гэтая держава, менавіта гэтый режим, ставив там некий свой помнік, ці робив некий свой меморіал. Ми ведаємо, що по сутності гэтый режим офіційно обвестил себе нащадком того режима, який забивав там людей. А з другого боку, ті помніки, які будуються зараз, так само не хотілося б бачити у такім місці.
Держава, в принципі, обов'язана виконати ту постанову, яка була в 89-му році, коли я не помиляюся, що тут буде створений меморіал. І коли вона виконає ту постанову, то це буде нормально.
Мені подається, що проблема роз'єднання громадства з нагоди національних святинів, політичних символів, поводлі віровизнання і шмат чого інша глобальна. Послідь, ділиться громадство у Росії прикладом вокол з того, що робить з тілом Леніна. У Польщі назирався розкол у оцінці крушення самоліта з президентом Качинським. У Франції зараз ці не наполову поділилося громадство у зв'язку з рішенням легалізувати однополые шлюби. Білоруські розколи. Це нешто унікальне чи з гэтага самого шергу? Які яны, з яких причин повстають?
Ну, беларускі раскол, мы ведаем, з якой прычыны ён паўстаў, і ён шырэй, чым праблема курапатаў. Гэта прычына Лукашэнка, які падзяліў краіну на чэсных, нячэсных, на сваіх прыхільнікаў, сваіх праціўнікаў, і тым праціўнікам ён фактычна не дае магчымасці выказацца, так, у адрозненні ад Францыі, дзе выступаюць адны і другія, ці там у іншых краінах. Тут раскол, скажам так, адна частка, якая має владу, тісні на іншу. Про гэта інша розмова, гэта не будемо говорити. Давайте ми поговоримо про той розкол у білоруській опозиції, який фактично з кожним поділом партії стараються нові ворожі, некі коли, які не хочуть за ним навіть сісти за стол для перамогу для удзелу перадачы ці што яшчэ. Вось гэта вельмі небяспечна, што нават прыхільнікі дэмакратычнай Беларусі расколююцца і ператвараюцца ў ворагаў. Напрыклад, ва Украіне там вельмі часта прэчкі ёсць дыскусіі, але калі узнікае патрэба нейкіх рэальных дзеянняў, бакі в апазіцыі, ці, можа быць, яны ў пазіцыі, ва ўрадзе, яны сядаюць за стол, падпісваюць дамовы. Давайте згадаем, як Ющенка з Януковічам падпісваў дамовы. Бо патрабуе гэтага краіна. Амбіцыі трэба адкідваць, і калі займацца рэальнай палітыкай, то працаваць дзеля краіны.
На жаль, спадар Вадзір мае шмат у чым рацыю, і ў нас ёсць такая культурная традыцыя, я бы сказал, гістарычная, калі нават прыхільнікі аднаго боку ўвесь час паміж сабой нешта дзеляць, не могуць пагадзіцца і часам больш змагаюцца паміж сабою, чым з агульным ворагам. Мне здаецца, тут ёсць нейкі момант ментальнасці саміх беларусаў.
Можна лёгка зразумець, калі змагаюцца, спрачаюцца, нават варагуюць палітычныя лідары. Зрэшты, задача любой партыі прыйсці да ўлады. Але якую ролю можа адыграць у мімізацыі расколу грамадства эліта, творчая, маральныя аўтарытэты? Зрэшты, я прапаноўваў узяць удзел у перадачы некаторым маральным аўтарытэтам з ліку мастацкай навуковай інтэлігенцыі. Яны адмовіліся, не захацелі пагаварыць на вось гэтую тэму. Чаму? Што можа зрабіць эліта?
Роля эліты, інтэлектуальнай, культурнай эліты тут павінна быць вельмі вялікая. Жаль, таксама беларуская эліта, беларуская інтэлігенцыя часам ухіляецца ад вострых пытанняў. Як бы такое адчуванне, што часам не хоча запэцкаць рукі, чым сказаць так ці не. Вот это так ці не, яно ўвогуле такім застаецца вельмі складаным момантам для беларусаў.
Мы гаварылі зараз пра эліту, а вам зараз, Валер, пытанне як журналісту. А як павінна паводзіць сябе прэса ў гэтай сітуацыі? Замоўчваць праблему, умешвацца ў канфлікты, арганізоўваць дыскусіі? Які тон? Варта абіраць публікацыях на такія тэмы? І ўвогуле, ці маеш шырокая дыскусія нейкі сэнс?
Ну, безумоўна. Прэса павінна уздымаць гэтае пытанне шматбакова, даваць магчымасць круглага стала, каб людзі пагаварылі паміж сабой, і ні ў якім разе не прыхоўваць іх, бо гэта толькі заганяе ўнутр праблему. У прынцыпе, што мы зараз робім, мы робім тое адэкватна.
А можа, мы падкідваем трэскі ў вогнішча?
Праца прэсы — паведамляць, інфармаваць, дыскутаваць. Гэта абавязак наш.
Будзем вяртацца да нашай ўсё ж тэмы курапатаў. Дык чаму не атрымліваецца аб'яднацца вакол мемарыялаў?
На маю думку, павінна атрымацца, бо я не бачу нейкіх прынцыповых разыходжанняў у нас, у ініцыятывы абароны курапатаў з КХП. Мы маем прыкладна той самы погляд на мемарыялізацыю курапатаў, на гісторыю Беларусі, на ўсё. Гэта, я спадзяюся, часовая з'ява. Будзем спадзявацца, што менавіта такія рэчы, як курапаты, такія святыні, яны якраз будуць працаваць на аб'яднанне беларускага грамадства, бо ў нас ёсць з чым змагацца.
Мне падаецца, што ўсё-такі курапаты — это найменш нейкая вострая і складаная праблема. Ёсць больш вострыя пытанні, якія ўзнікаюць унутры апазіцыі, там, напрыклад, адзінага кандыдата, удзел, байкот, якія больш вострыя. А курапаты — тут прынцыповых разыходжанняў няма. Тут ёсць нейкія непаразуменні, якія трэба ўрэшце рэшт згладзіць, вырашыць. Не месца курапаты для разладаў, для такіх дыскусіяў, спрэчак.
Тым больш людзі ў агульнай працы аб'ядноўваюцца.
Усе аднолькавых поглядаў на курапаты. Калі не адбываецца аб'яднанне нават тут, ці зможа, у рэшце рэшт, калі-небудзь дэмакратычныя сілы аб'яднацца дзеля таго, каб выступіць за сапраўдныя змены ў краіны?
Змогуць аб'яднацца, калі на першы план будзе ставіцца пытанне інтарэсаў народу, інтарэсаў людзей, а не свае ўласныя.
Я думаю, аб'яднаюцца. Павінен з'явіцца нейкі неаспрэчны палітычны аўтарытэт. От тады яны, відаць, хутчэй аб'яднаюцца.
Свабода без гальштукаў.
Відэа ў інтэрнэце на сайце свабода.орг.
Прагучала перадача «Свабода без гальштукаў». У ёй бралі ўдзел сябра грамадскай ініцыятывы за ўратаванне мемарыялу курапаты, каардынатар беларускага руху Вацлаў Арэшка і аглядальнік радыё «Свабода» Валер Каліноўскі. Вёў перадачу